Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora pasti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude.
Podsjećamo i na neke od tema objavljenih u našim programima. Kakve su šanse za izlazak iz političkog ćorsokaka u BiH nakon boravka članova predsjedništva u Briselu, analitičar Adnan Huskić.
Imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Sve češće srpski političari sa Kosova mete ispitivanja srpske policije na graničnom prijelazu Merdare.
Imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade.
Ko ovih dana ima najviše posla u Crnoj Gori?
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih sedam dana vodio ga je Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Subota, 26. januar. Putujem autobusom iz Beograda u Kragujevac, koliko se sećam, prvi put u životu. Ne bih ni sad ovako putovao da se prošle noći, vozeći svoj auto, nisam zlopatio gotovo 2,5 sata po snegu, vejavici, i to od Mladenovca do Beograda, što je jedva nekih 60 km. U Mladenovac sam išao na poziv tamošnjeg građanskog parlamenta, koji vode mladi i pametni ljudi, kako bih učestvovao zajedno sa njima na njihovim demonstracijama i govorio protiv Aleksandra Vučića, odnosno njegovog režima. Sneg je sipao i sipao kao da diktator ima ugovor sa meteorološkim đavolom, a ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora pasti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude. Istim sam povodom, pobornom protiv režima i u svom rodnom gradu u kome zatičem još žešću atmosferu. Nekoliko hiljada Kragujevčana i mlađih i starijih opremljenih pištaljkama i svakojakim trubama, od kojih jednu i meni daju, prvo se kreće zavejanim ulicama, uzvikujući povremeno slogane protiv uzurpatora, da bi demonstracije kulminirale na Đačkom trgu ispred čuvene Kragujevačke gimnazije. Na temperaturi od nekoliko stepeni ispod nule, ali vrlo zavrele atmosferi, govorim Kragujevčanima zašto Vučić mora pasti, zašto Srbija treba da bude država vladavine prava i društvo socijalne pravde, a ne primitivna despotija jednog populističkog diktatora. Nedelja, 27. januar. Mala porodična tradicija, Radovanovići, Lana, Ida, Nada i ja, kompletni za ručkom. Nakon ručka analiziramo proteste u kojima sve četvoro učestvujemo. Bunt se širi po Srbiji, građana, a ne Srba, sve više izlaze ljudi na ulice i trgove, a opozicija i dalje ne nudi ni minimum odgovora na pitanje kako zbaciti Vučića i šta posle toga. Na Facebooku brojni komentari i ideje koji su sinoć iznali na demonstracijama u Kragujevcu, ideje o rušenju diktatora i stvaranju nove Srbije, države vladavine prava i društva socijalne pravde. Puno pohvala i kritička opaska kolegi i prijatelja Gorana Milića. Odgovaramo, Gorane dragi, neovisni ili nezavisne države na Balkanu u kojima socijalna i svaka druga beda ubrzano napreduju, a fašizam i rasizam postaju stanje svesti i metod vladavine nad egzistencijalno ucenjenima, zaslužuju biti da sistemski razorenje države vladavine prava i društva socijalne pravde istinska su perspektiva ljudi na Balkanu. Potom se razvila vrlo zanimljiva rasprava na Facebooku. Ponedjeljak, 28. januar. Tokom prepodneva više od sat vremena provodim u policijskoj stanici na Novom Beogradu. Ne, sam sam otišao kako bih maksimalno iskoristio benefite rođendanskog poklona koji sam dobio od svoje ćerke Ide. 30 časova vežbanja u teretani i to pod vođstvom stručnog trenera. Trener mi je inače 3 puta mlađi od mene. Sa posebnim zadovoljstvom odgovaram na pitanja koje mi Ognjan postavlja o novinarstvu, filmu, građanskoj neposlušnosti, verskoj civilizaciji, Jugoslaviji, ma o svemu. Kakav međugeneracijski dijalog? Utorak, 29. januar. Kada smo previše od 20 godina za vreme zločinačkog režima Slobodana Miloševića osnivali dnevni list Danas, nisam mogao ni zamisliti da će moj list i u drugoj polovini 21. veka biti, nažalost, jedini nezavisni i slobodni dnevnik u Srbiji. Vladar Aleksandar Vučić, koji je u ulozi predsjednika države, gazeći ustav, uspešno uzurpirao izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, triumfalno izjavljuje da list Danas ne čita. Takva izjava predsjednika, koja marketinški čak i ne zvuči loše, zapravo ima pogubne posljedice. Nije malo onih koji mogu, ali se ne usuđuju dati oglas Danasu koji Vučić ne čita. I na današnjoj prvoj strani Danasa, antologijska fotografija. Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, sam sedi u Skupštini Srbije, čija zasedanja bojkotuju poslanici opozicije. Zapravo Čeda i nije sam, jer par metara od njega, u skupštinskim klupama, sedi i formalno opozicijeni poslanik Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac i politički učitelj Aleksandra Vučića. Jeziva slika, još gore simbolika. Dok skačem sa sajta na sajt na svom redakcijskom kompjuteru, zapanje me užasna vest. Umro Zdravko Grevo. Zaustavim disanje i prepoji me velika tuga. Namak se prenesem u ratno Sarajevo 11. aprila 1995. godine. Za šankom kafea u Radio Zidu razgovaram sa Grebom. Večna ti slava, dobri, hrabri i pametni čoveče. Sreda, 30. januar. Prošle sedmice sam se dogovorio sa Ademirom Kenovićem, proslavljenim jugoslovenskim, evropskim i bosanskim rediteljem, da za moju rubriku Danas su ljudi sećanja izmontira 20 kadrova iz svog životnog filma. Glatko je prihvatio, stara smo mi raja, još mi pošalje fotku, prepunu lepote i duše. Ponosni tata Kena, sa svoje 4 nasmijene, prelepe ćerke, baš tako. Danas me Kenović zove i glasom prepunom tuge kaže mi da nema koncentracije da tekst završi na vreme. Toliko ga je potresla smrt prijatelja Zdravka Greba. A razumemo se, svoje će mi sećanja Kenović poslati sljedeće sedmice. Iz Pančeva mi se javlja Ljilja Spasić, humanistkinja, antifašista i borac protiv svakog zla. Zove me da u petak na večer govorim i učestvujem u antirežimskim demonstracijama u Pančevu. Pristajem. Ljilju i Pančevce ne mogu odbiti, a povrh toga baš mi je stalo da se što više gradova i mesta i Srbije i Vojvodine, što više ljudi pobuni protiv primitivizma i diktature. Četvrtak, 31. januar. Život i svakodnevna zadovoljstva čine, kao što znamo, male stvari. A ja sam danas sebi priuštio jedno veliko zadovoljstvo. Savladao sam Google-ovu lekciju pisanje glasom i osjetio zadovoljstvo kao nekada davno kada bih dobio dugo čekao na igračku ili sam napravio luk i strelu. Baš tako nekako. Samo neke 90. stvarao sam scenarij za film Original falsifikata tako što sam 13 dana diktirao tekst daktilografkinje. Kasnije sam često promišljio kako ću jednoga dana opet biti koncentrisan samo na misle u glavi i diktirati. I konačno, sada to imam. Za dalje pisanje glasom sa romana Smeh pod vešalima. Koristeći moći informacionih tehnologija, pokazat ću da je Slobodan Milošević hteo i želeo bombardovanje Srbije 99. više nego Wesley Clark, glavnokomandujući NATO-a, što ovog drugog ne abolira za počinjene zločine. Petak, 1. februar. Kada već pominjem NATO bombardovanje, sećam se da sam tog proleća 99. svakodnevno, bolje reći svakonoćno, izveštavao za Radio Slobodna Evropa. I sada, 20 godina kasnije, srećim i javljaju mi se ljudi kojima je tada ovaj program, Radio Slobodna Evropa, objektivno informišući, budio nadu da će razum pobediti. U romanu koji pišem, analiziram i zašto su se Aleksandar Vučić, tadašnji ministar informisanja i mnogi drugi u Miloševićevom režimu tada prema meni tako s pažnjom i uvažavanjem odnosili. Odgovor koji nudim otprilike je sljedeći. I Vučić i svi drugi iz koalicije bili su korektni i uslužni, ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštačana, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi, zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune, nego časne i nepotkupljive novinare od kojih strahuju da će ih jednog dana razotkriti. Večeras ću na demonstraciju u Pančevu govoriti o tome zašto Aleksandar Vučić planski nemilosrdno preko svojih medijskih monstruma uništava profesionalna glasila u Srbiji.
Bio je to dnevnik tjedna koji je pisao beogradski novinar Rade Radovanović. Od 2. do 8. februara dnevnik će voditi Denis Čarkadić, novinar portala Istinomjer iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org
Slijedi pregled tema objavljenih u našim programima. Tročlano predsjedništvo BiH 29. i 30. januara boravilo je u posjetu Evropskoj uniji. Poslije povratka iz Brisela, ključne riječi koje se vežu uz njihov posjet su opredjeljenost i zajednički stav. Evropska unija je njihov cilj, no stav BiH lidera je jedno, a stanje na terenu drugo. Sve ono oko čega se spore i što je suštinski evropski put, zakoni formiranje vlasti i reforme, daleko je od koordinacije, upozoravaju analitičari, i teško da će se sa riječi prijeći na djela. Priredila Dženana Halimović.
Za šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka bilo je impresivno svjedočiti tome kako su tri nova člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavila po strani svoje razlike i dogovorila koordinirane pozicije. Pohvalnim su njihove stavove ocijenili i u Evropskoj uniji te izrazili želju da Bosnu i Hercegovinu vide u svom članstvu, te da do kraja godine žele vidjeti i napredak. Tako su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili opredjeljeni sa zajedničkim stavom da žele kandidatski status koji bi prema najavama mogao da se desi već u novembru. Ali do tada, kako su i sami priznali, treba formirati vlast, izmijeniti izborni zakon, dostaviti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika. Posljednje je u finalnoj fazi kazao je zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ona se trenutno prevode, konsenzusom je došlo se do tog rješenja. Kad se prevedu na engleski 3 jezika, oni će ići na potvrdu na sve nivoje vlasti.
Ipak i za optimistične najave stoji manje popularan podatak da se na ovaj korak čekalo 7 mjeseci, mada su i tada bosansko-hercegovačke vlasti, podsjetimo, bile i optimistične i opredjeljene. Upravo to pokazuje da potezi koje lideri u Bosni i Hercegovini povlače ne idu u skladu s onim što se iskazuje pred međunarodnim zvaničnicima. Napetosti i uslovljavanja sastavni su dio bosansko-hercegovačke političke scene, koji govori o stvarnoj posvećenosti nekim drugim ciljevima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali iza svega toga. Evo, ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali kad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Dakle, imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Huskić tezu potkrepljuje time što napredak uslovljavaju bilo političkim funkcijama, bilo prihvatanjem ili neprihvatanjem određenih dokumenata, te što nema stvarnih reformi koje bi u praksi pratile ono što se govori. Sličnog je stava i analitičar Srećko Latal.
Sve ove političke krize koje mi vidimo u zadnje vrijeme, sve evidentnije je da su te krize gotovo namjerno izazvane da bi skrenule pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini sa puno bitnijih svakodnevnih pitanja kao što je životni standard, kao što je zapošljavanje, kao što su ekonomski i socijalni programi. Prema tome nema baš nikakvog razloga zbog kog političke stranke i politički akteri koji su u procesu formiranja vlasti to ne bi uradili.
Na fabrikovanje krize i zapaljivu retoriku upozorilo je nedavno Vijeće za implementaciju mira. Pozvali su političare da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Ipak još iz Brisela čule su se stare teze, poput one da nema formiranja vlasti bez prihvatanja mapa ili da zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina kompleksna zemlja se ne može insistirati na individualnim pravima, već se moraju poštovati kolektiviteti, što se kosi i s praksom Evropske unije, ali i presudom suda za ljudska prava u Strasburu. Zemlja će ipak morati da se suoči s realnošću, ističu analitičari, te će političari morati prestati da pokušavaju u Evropsku uniju uvesti bosanska pravila, umjesto da prihvate ona Evropske unije, Na šta je nedavno upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rusija ne može značajno ojačati uticaj na Balkanu i destabilizirati ga, dokle god Evropska unija, NATO i Sjedinjene Države ostanu posvećeni i angažovani u regionu, u kojem su Moskvi ostala samo dva veća saveznika, Srbija i Republika Srpska, kaže Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike u intervju za Facebook stranicu Zašto. Oni bi mogli to uraditi samo ako se dese dvije stvari. Ako se druge velike sile, to jest Evropska unija, Sjedinjene Države i NATO, povuku i ne budu angažovane onoliko koliko bi trebalo i koliko mogu. I druga, ako imaju saveznike u regionu koji bi mogli pomoći jačanju njihovih interesa i ambicija. Ali mislim da su oba slučaja u nepovoljnom položaju. Evropska unija i dalje uključena, Sjedinjene Države će također biti uključene i drugo, rekao bih, osim Srbije i Republike Srpske, oni zaista nemaju drugih većih saveznika. Makedonija im je iskliznula prema NATO-u, Crna Gora je već u NATO-u i kreće se prema Evropskoj uniji, tako da oni, naravno, mogu stvarati nemir u ovim državama, kao što smo vidjeli potencijalni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, i ovo mogu pokušati i drugdje, kao što su pokušali na neki način i u Makedoniji. Ali Rusija ne uspijeva uvijek. Ponekad ono što pokušaju da urade im se vrati. Može imati obrnuti efekat i ojačati otpor u regionu i učiniti Evropsku uniju i NATO i Sjedinjene Države još odlučnijim da djeluju na način koji bi stabilizirao region. Ja bih rekao da treba nadzirati što Putin pokušava, treba kontrolisati sve kanale uticaja i subverzija koje Moskva ima u regionu i pokušati im se suprotstaviti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima kod Bijeljine, nedavno je izjavio kako fašizam u BiH nije pobjeđen, nego je jači nego ikada. Podsjetimo, on je bio dio advokatskog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego je jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovakvo mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaj u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti. A onda kasnije, nažalost, i opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovakva tiranija i ovakvo zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znalo, a to je da je podmetnut požar, da imaju dokaze, da čak imaju očevice. I sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je zapaljen objekat?
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne. Pa sa ovim gestom poručuju, ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina Dječje ambasade, dajte, moramo svi šuti kako ćemo mi proći, obični mali ljudi. I ovo je, dakle, poruka, spustite se niže, šutite i dalje, proćete kao advokat Duško Tomić.
Osim što ste advokat, vi ste, evo kad ste pomenuli Dječju ambasadu, i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima, koja je osnovana 90. godine i čija je zapravo misija bila okupi djecu i prijatelje djece, zapravo pretvorila se u potpuno nešto drugo tokom rata, pomažući djecu djeci u opkoljenom Sarajevu i šire. Koliko ste uspjeli zapravo u toj svojoj misiji tokom rata i poslije rata?
Ako se pogleda da smo u ratu negdje otprilike 50.000 djece i majke sklonili iz ovoga užasa, da smo uvezli nekih 7.000 tona hrane, da smo povezali sa preko radio stanicom 100.000 ljudi raseljeni, govori da je ambasada opravdala svoje poslije. Posle rata smo išli na istraživanje i dokaza zločina nad djecom. I naravno, fokusiranje posljednjih 7-8 godina je da se u dječjoj ambasadi, dječjoj zemlji Međaši, počne polako pretvarati to u neko svjetilište za djecu i mi smo od malih Međaša sve ulice pretvorili u dječje ulice. I počeli smo polako da djelujemo edukativno, da se djeci od malena svijest usmjeri ka slobodi, ka miru, ka ljubavi.
Kad ste pomenuli da u okviru samog sela imate dječje ulice, da je osnovni motiv mir i tolerancija, vjerujete li zapravo da se djeca iz ovog okruženja etnonacionalizma u kojoj su i dvije škole pod jednim krovom, moguće ih usmjeriti na pravi put, zapravo da budu kosmopolite?
To je trenutno nemoguće, biti ne treba gubiti nadu. Ovi vlastodržci su djece uzeli u svoje ruke preko školstva. Školstvo nam je potpuno u jednom velikom kolapsu, kako materijalno, dakle osiromašujemo školstvo, tako i u smislu da nam sve više direktora u školama postaju produžene ruke političkih elita koje vladaju u datim sredinama. Jedan od najvažnijih procesa, po meni, je važniji i od pravosudnih reformi i policijskih reforma u školstvu. Mi moramo ići ka jedinstvu modernog svijeta i filozofiji dobra. Sada imamo filozofiju zla na sceni i filozofiju potpunih podjela. Moji Srbi, moji Muslimani, moji Hrvati, svi su dobri, a oni tamo njihovi ne valjaju. To, nažalost, vidim da caruje i živi od osnovnih škola pa do fakulteta.
Naš sugovornik bio je Duško Tomić, odvjetnik iz BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zadržavanje i ispitivanje pojedinih srpskih političara sa Kosova na graničnom prelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbiji, kažu na Kosovu. Priču ima Amra Zeneli.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog djelovanja na Kosovu i do formiranja Srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatne ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbjednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Imali smo različita pitanja, imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade. Ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, je njihova procena, na kraju krajeva to su i javno rekli, da je Samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni srpsku listu u vladi.
Petrović objašnjava da je njihovo učešće u vladi garantovano i Ustavom Kosova, stoga ova partija aktualno ima dva zamjenika ministara. Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpskih organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što, ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru. A dobro poznavalac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određenih informacija preko učesnika u kosovskim institucijama.
Nije to način na koji bi trebalo se radi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali mislim da i Republici Srbiji također nanosi veliku štetu.
Nojkić dode da u trenutku donošenja važnih odluka o odnosima Kosova i Srbije važno je da dođe do političkog konsenzusa između Srba, jer njihovo odvojeno funkcionisanje nije u korist zajednice. Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imala podršku Srbije, da je njihova saradnja sa Srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici. Ističe da je ova partija verovala da je učešće Srba u institucijama jedini i najbolji način da se zaštiti interesi srpske zajednice.
Da bi recimo nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da je to nešto što jedino moguće. I da su nam tada čak što više ne samo deklarativno, nego i formalno su nam čak i poslali pismo, gdje su nam u tom pismu izrazili veliku zahvalnost i da je naša uloga bila jako važna, prosto nezamenljiva, da je naša stranka sačuvala srpsku zajednicu i tako dalje.
Petrović aludira na pismo koje je 29. januara 2016. primio direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, u koje smo imali uvid. U pismu povodom 10. godišnjice postojanja SLS-a, Đurić navodi da je programski cilj ove partije od pre 10 godina o povezivanju pokidani niti u srpsko-albanskim odnosima, danas u središtu političkih programa svi veći politički stranaka Srba na Kosovu, ali i u programu vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Afera za aferom, istraga za istragom, u najkraćim crtama slika je crnogorskog aktualnog trenutka. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta. U prvoj, jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duška Kneževića, koji je odbjegao u London i za kojim je raspisalo nacionalnu i pokrenulo izdavanje internacionalne potjernice, to tužilaštvo već je osumnjičilo za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i pranje para preko njegove Atlas i IBM banke. U drugoj, tužilaštvo je saslušalo Slavoljuba Miga Stijepovića, visokog funkcionera vladajuće partije, koji je, kako se to vidi na video snimku koji je lansirao upravo Duško Knežević, uoči izbora 2016. od Kneževića uzeo kovertu, u kojoj je navodno bilo skoro 100.000 eura. Da li je tu bilo političke korupcije, biće poznato nakon istrage specijalnog tužilaštva koje još nikog nije osumnjičilo. U međuvremenu tužiocima su pune ruke posla i oko mogućeg podmićivanja u Centralnoj banci, čiji se nekadašnji viceguverner Velibor Milošević našao iza rešetaka, pošto je Duško Knežević objavio audio materijal u kome se čuje kako ga Milošević navodno reketira. U međuvremenu iz dana u dan ređaju se nove optužbe Kneževića na račun predsjednika Đukanovića, kome je on navodno bio lični bankar, a koje Đukanović odbacuje kao netačne. Sve to, kako za Radio Slobodna Evropa ukazuje izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, još dublje je Crnu Goru gurnulo u pravno-političku krizu i potvrdilo tezu o zarobljenosti državnih institucija.
Tu prije svega mislim na one institucije koje su najpozvanije da u ovakvim slučajevima reaguju, tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, na Agenciju za sprečavanje korupcije, na Agenciju za borbu protiv pranja novca i sve druge koje u svojim nadležnostima upravo imaju obavezu da se protiv ovakvih pojava bore, da ih do kraja cjelovito, nezavisno i fair istražuju. One to ne samo što ne rade, nego su spremne da, ja bih rekao, po hitnom postupku aboliraju one aktere koji su njihovi nalogodavci, njihovi vladari.
Za Momčila Radulovića, lidera evropskog pokreta u Crnoj Gori, kreiranje afera jeste proizvelo značajne talase, ali više na društvenoj nego na političkoj sceni.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti, sudeći po onome što se do sada dešava.
Sve što posljednjih nedelja drma crnogorsku javnu scenu, uglavnom prate saopštenja za javnost iz vladajućeg DPS-a i komešanje u opoziciji, koja razjedinjena ne artikuliše pravce zajedničkog djelovanja ili zajedničke strategije. Dijalog vlasti i opozicije gotovo da je potpuno prestao, pa je rad u novoformiranom parlamentarnom odboru i brojnim pododborima za izborne reforme prekinut, prije nego što je faktički i počeo. Da li je u takvoj atmosferi realno očekivati da će nadležne državne institucije i ukupna politička elita biti spremni i sposobni da nađu izlaz iz krize ili će biti potrebna pomoć Evropske unije? Momčilo Radulović naglašava kako do sada nije stigao ni jedan ozbiljni signal da bi se međunarodni faktor mogao umiješati.
Svi za sada prate što se dešava, ali nekih značajnih reakcija nema i sudeći po tome teško da će biti ukoliko uzmemo ovdje sve ono što se do sada događa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Maher Olšani i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti razgovor sa glavnim urednikom Radija Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem. Govorimo o bosansko-hercegovačkim apsurdima. Još uvijek se traga za istinom o nestanku vojvođanskih Hrvata 1991. godine. Revizionizam ustaštva na djelu u Hrvatskoj, a bogati i dalje sve više gomilaju svoje bogatstvo. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Radio Magazin.
Prije 25 godina počeo je sa radom Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Na teritoriju bivše Jugoslavije bjesnio je rat. U BiH će se tek dogoditi najveći zločin u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici, koji su počinili Mladićeve snage. Još je trajala opsada Sarajeva. Hrvatska se spremala za Oluju, u kojoj je desetine tisuća Srba u koloni krenulo prema Srbiji. Bila je to godina velikih napora da se postigne mir, godina u kojoj se dogodio i Dejtonski sporazum. Balkanski servis Radija Slobodna Evropa pratio je sve te događaje i emitirao radijski program za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije.
Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
Proljeće ove 95. koje za 7 dana stiže i na Balkan, analitičari već nazivaju proljećem straha i novog rata.
Dobro veče. NATO nastavio udare po ciljevima u Jugoslaviji.
Vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost.
Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvješten prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću optuženom za neke od najtežih zločina, među ostalim i genocid.
Ko je ubio moje dijete?
O tome kakva je pozicija Balkanskog servisa razgovaramo sa osnivačem i prvim direktorom servisa, danas glavnim urednikom Radija Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem. Gdje je danas medijska pozicija Slobodne Evrope na Zapadnom Balkanu nakon četvrtstoljeća postojanja?
Pa bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad. Naravno nije potrebnija nego u ratno vrijeme, ali sve što se dešavalo poslije toga je potrebnija nego ikad, jer su podjele veće nego ikad. Mladi ljudi se u školama educiraju na podjele, na mržnju, tako da mislim da, nažalost, mi smo na Balkanu sve više podjeljeniji, sve siromašniji i sve manje znamo što se dešava.
Zanimljivo je to s obzirom da prije 15-16 godina govorilo se vrijeme ovog servisa je prošlo, a ipak živimo u vremenu u kojem ne bi trebali živjeti kao što trenutačno živimo.
Pa govorilo se da je vrijeme prošlo, jer s jedne strane je bilo malo više optimizma nego danas, a s druge strane svijet nije bio tako, što se kaže, zainteresan za Balkan. Ali kad pogledate danas šta pišu današnje novine u svijetu i kako se Balkan polako ali sigurno vraća u naslove, za sada tek u okviru analiza i govori se o opasnosti, čak i o nekom mogućem sukobu, na nekom malom nasilnom sukobu, nekom malom nivou, onda vidite da se stvari nisu popravljene izdaleka.
Živimo naravno i u vremenu lažnih vijesti, tabloida. Kako se svakodnevno suprotstaviti tom svijetu dezinformacija?
To je sad problem malo kompliciraniji, ali evo dvije stvari. Prvo, lažne vijesti su slabe što se tiče sadržaja, jer su lažne, ali su jako snažne po pitanju promocije, jer se jako dobro promoviraju, jer iza njih uvijek stoji neki interes koji ima novaca koji dobro promovira. Ovi ljudi koji su profesionalni kao mi smo jako dobri na sadržaju tih vijesti, zato što su istinite, ali smo jako slabi na promoviranju tih istinih vijesti, zato što postoji jedan način razmišljanja da je naš posao samo u tome da napravimo dobru priču i sama priča će nas svoj put do slušatelja, odnosno do čitatelja. To naravno nije slučaj. Tako da ja mislim da se neuporedivo mora više raditi na promoviranju tih, kažemo, istinih vijesti. To je jedna strana priče. Druga strana priče, ne znam jesu li slušatelji, čitaoci to primijetili, u zadnjih nekoliko mjeseci Facebook, YouTube, Twitter i ostali su preduzeli dosta ozbiljne korake da identificiraju lažne vijesti unaprijed, tako da bi korisniku unaprijed bilo jasno da li one dolaze sa stranica koje su markirane kao crvene, znači opasnost, ili sa stranica koje su markirane kao zelene, dakle mogu da prođu. Treća stvar, puno država, na primjer Francuska, Italija, Njemačka, su već poduzeli neke zakonske mjere da se ljudi koji namjerno šire razne vijesti kažnjavaju. Hoću da kažem, da sumiram, društva su se probudila i konačno nešto poduzimaju. U isto vrijeme, koliko god je internet prilika za slobodu, za razvoj mišljenja, toliko je to prilika za manipulaciju.
Osnovali ste program na južnoslavenskim jezicima koji se emitirao iz Minhena od 31. januara 1994. od 1995. iz Praga. Od radija prerasili smo u multimedijalni servis. Što bi izdvojili na tom dugom putu preobrazbe ovog medija i što je po vama bilo najizazovnije u toj promjeni?
Pa ako ćemo pošteno, bilo je najizazovnije uopće formirati takvu redakciju, zato što je to bilo potpuno neobično u to vrijeme da ljudi iz tih posvađanih država u država u ratu rade zajedno. To je bio dosta ozbiljan izazov, ali on se rješava na jednostavan način. Vi ispostavite principe unaprijed koji su profesionalni i ti principi treba se poštivaju.
Razgovor sa Nenadom Pejićem možete pročitati na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teško je povjerovati da čovjek koji je potkradao pacijente još uvijek radi i prima plaću u javnoj zdravstvenoj ustanovi, kao što je teško zamislivo da neko koga novinari snime da prodaje lažne diplome i dalje nesmetano iz budžeta prima novac. No, sve je to moguće u Bosni i Hercegovini. Analitičari kažu kako nije riječ o usamljenim primjerima, te da je problem što ne postoji sistem u kojem će prekršaji bilo koje vrste biti sankcionirani na pravi način. Slušamo Mariju Arnautović.
Dva slučaja koja su bosansko-hercegovački mediji objavili u posljednje vrijeme jasno pokazuju kako sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše. Prvi se odnosi na izjavu direktora Sarajevske hitne pomoći koji je kazao da u toj ustanovi 4 godine radi čovjek kome je presuđeno zbog potkradanja pacijenata, ali je zbog proceduralne greške prilikom uručivanja otkaza vraćen na posao. Direktor javne ustanove Hitna medicinska pomoć Sarajevo Adem Zalihić pred zastupnicima u kantonalnoj skupštini kazao je kako je riječ o RTG medicinskom tehničaru u ustanovi u kojoj taj aparat ne postoji već godinama.
4 godine zadnje radi u hitnoj pomoći sljedeće. Dođe, čita knjige i uredno naplaćiva najveću platu od hitnih medicinskih tehničara u hitnoj pomoći.
Pored oštete koju je medicinski tehničar dobio, primao je platu sve 4 godine tokom kojih nije radio ništa, a građane kantona Sarajevo ukupno je koštao oko 150.000 eura. Tek nedavno je direktor uspio da ga prebaci na drugo radno mjesto na kojem bi trebao da zaradi platu koju već godinama za nerad prima. Primjer drugi, poznati javnosti kao prodaja diploma. Senad Pehlivan, preko kojeg su novinari magazina Žurnal za 17 dana kupili diplomu srednje medicinske škole i dalje je uposlenik javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici i platu prima iz federalnog budžeta. Direktor ovog zavoda, Adis Ramić, kazao je novinarima Žurnala da mu ne može dati otkaz na osnovu, kako kaže, kuloarskih priča, a prodaja diploma je, prema Ramiću, njegova aktivnost van radnog vremena.
A obzirom da sam ja vršila dužnosti ovdje, da on dolazi na radno mjesto, da obavlja svoje poslove u toku radnog vremena ovdje, ja nisam imao onaj na osnovu čega da poduzimam bilo koje drugi radnje. Za njegove van aktivnosti koje su mimo radnog vremena, odnosno u njegovu privatnu dinu.
Riječ je o primjerima koji samo pokazuju da se takve stvari u Bosni i Hercegovini dešavaju već godinama i ti primjeri nisu jedinstveni, kaže Darko Brkan iz organizacije Zašto ne. Problem je, kako navodi, što institucije svoj posao ne rade kako treba, počevši od pravosuđa. Teško je reći ko je prvi zakazao jer cijeli sistem ne funkcioniše, navodi Brkan.
Mi generalno moramo riješiti sistem od zakonodavstva preko izvršne vlasti do pravosuđa i svega, tako da ovdje generalno sistem pokazuje jednu sistematsku boljku koja se zove zapravo da niko ne reaguje na ovakve stvari jer su one sasvim normalne i jer bi zapravo reakcija na njih ili bilo kakav akcija koja bi ona bila u suprotno od onoga što dešava bi zapravo bila ona na neki način van sistema i vjerovatno bi vrlo brzo bila ugušena.
Profesor Srđan Vukadinović smatra da odgovornost prije svega leži na tužilaštvima i to na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Tužilaštvo prvo nema nikakve odgovornosti po svoj prilici da nema dovoljno ni stručnosti, a onda njihovo nasilno ponašanje u smislu optužbi s nekih političkih razloga, nasilnih i nekih drugih, dovodi do toga da te optužnice nisu valjane i da jednostavno, jako su potvrđene u prvostepenim sudovima, u konačnici se gube ti slučajevi. I tu se nanosi ogromna šteta državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Zlostavljanje djece ima razne oblike, od zanemarivanja do fizičkog i mentalnog nasilja, uključujući i ono seksualno. Neki oblici nasilja nad djecom su čak i prihvatljivi u određenim kulturama, kao što je slučaj sa fizičkim kažnjavanjem kada se smatra to odgojnom metodom. Osim fizičkog nasilja, manje je očigledno, ali ima jednako teške posljedice i psihičko nasilje, no često ne prepoznajemo njegove oblike. Globalne brojke su poražavajuće, kaže naša Jasna Vukićević.
Iako su ranije istraživanja pokazala da čak oko trećina građana odbacuje činjenicu da ima nasilje nad djecom u Crnoj Gori ili smatraju da ga ima u manjoj mjeri, događaji od prošle godine su dovoljni da ih u tome razuvjere, kaže specijalista pedijatar dr. Nebojša Kavarić.
Mogu da vam samo kažem da u Crnoj Gori samo za prošlu godinu je bilo 6 pokušaja ubistava u koje su, vjerovali ne, saučesnici bile majke. Od tih 6 pokušaja ubistava, 2 su na žalost realizovana, to vam govori sve.
Zlostavljanje djece uključuje razne oblike fizičkog i mentalnog nasilja, uključujući i ono seksualno. Globalne brojke su poražavajuće. Berit Kisbalh iz programa prevencije nasilja i Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi.
According to global figures, about 1 billion globally are affected by some type of violence.
Prema podacima na globalnom nivou, oko 1 milijarda djece je iskusila neki oblik nasilja. U lancu prevencije prva karika je zdravstveni sistem koji može da prijavi ove pojave. Česti primjeri posljednjih godina su oni o nevakcinisanju djece. Domovi zdravlja su među ključnim institucijama prevencije jer su ljekari u kontaktu s roditeljima i djecom od najranijih godina. Doktora Kavarića pitamo za primjere iz prakse.
Nerijetko smo pronalazili tragove nasilja nad djecom, ja najčešće kao posljedica vršnjačkog nasilja u školama i moram kazati da za djecu čini mi se da su, baš što se tiče mog iskustva, najdramatičniji primjeri zlostavljanja tokom osnovne i srednje škole. Bilo je slučajeva ne prečesto zlostavljanja od strane roditelja i to odmah da kažemo ne među marginalnim grupama ili siromašnim stanovništvom, nego potpuno nevezano za imovinski status, čak vrlo često suptilni primjeri zlostavljanja se pojavljuju kod imućnijih ovdje porodica i porodica koje po znacima navoda su uspješne, koje su fancy, šira je priča koje su ovdje posljedice nas najviše zanima je toksični stres kod djece, posljedica nasilja ili neprimjerenih radnji od najbližih. Kad dijete nema odbranu, kad taj isti roditelj ili odi staratelj umjesto da zaštiti dijete izazivač toga stresa. Taj toksični stres ostavlja teške ovdje posljedice, ukoliko je opetovan, uzrokuje multiplikativnu pojavu teških oboljenja u odrasloj dobi.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, jedno od četvoro djece u regionu iskusi neki oblik zlostavljanja. Jonathan Passmore iz Regionalne kancelarije za Europu kaže da laička javnost često i ne zna što se sve smatra zlostavljanjem i navodi primjer fizičkog kažnjavanja kao vaspitne mjere. Podsjetimo, istraživanja su pokazala da u Crnoj Gori gotovo polovina građana smatra da može biti opravdano tući dijete.
Many countries in the European region have
mnoge zemlje u Europi su usvojile ili su u procesu usvajanja zakona koji zabranjuje da roditelji tuku djecu, jer fizičko disciplinovanje djece je također nasilje.
Is also considered to be violence.
Osim fizičkog, pogubne posljedice za djecu može imati i psihičko zlostavljanje, a često se u porodici i školi ne prepoznaju njegovi oblici, smatra primarius Goran Čerkez, ekspert za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine.
Mi nismo često svjesni da odnos naš prema djetetu, upotrebljavajući često ružne riječi, može da utiče na njegovo mentalno zdravlje, na njegov razvoj. Isto tako škole danas sve više traumatiziraju, mi moramo to reći. Imamo obimno gradivo, imamo ambicije često roditelja koje su nerealne i koje se prenose na dijete, a mi u školi ne znamo obrazovati čak i roditelja, reč mu, znate, nije prvenstveno uspjeh bitan. Bitne su druge stvari, da se djetetu kaže da je važno naučiti, da je važno znati, ali da nije u svemu najvažnija ta ocjena.
Treba naučiti što je sve emocionalno nasilje nad djecom, kaže dr. Čerkez, jer nekada je put do pakla popločan dobrim namjerama, u ovom slučaju neznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podnosi krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Srbije za slučaj hrvatske obitelji Abjanović iz šiitskog sela Morović. Rođena braća Mate i Ivica Abjanović odvedeni su iz svoje kuće 23. oktobra 1991. i tada su posljednji put viđeni živi. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Mi smo naredne dvije godine tražili oca i strica po sabirnim centrima u Šidi, u okolici gdje su dovodili Hrvate iz okolice Tovarnika, Vukovara. Prošli smo kaznione Beograd, Sremsku Mitrovicu, logore, Stajićevo, Begejac. Nigdje nismo pronašli.
Kaže Vesna Abjanović, čiji se otac Mate i stric Ivica do danas vode kao nestala lica u evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Otac je tu još jednom izrazio verbalno negodovanje kako mu nije jasno da zbog čega ga privode na saslušanje jer da ništa nije kriv. Jedan od naoružanih muškaraca rekao je ovome drugome da neka ocu stavi lisice. Na što je ovaj drugi rekao da nema lisice već je izvadio žicu. Tada nam je postalo sve sumnjivo. Naoružani, uniformirani, identično odjeveni, a nisu imali prave lisice.
Ispričala je Vesna Abjanović kako je izgledalo odvođenje njenog oca. Tog 23. oktobra 1991. u kuću porodice Abjanović u selu Morović u Vojvođanskoj opštini Šid došla su četiri uniformisana i naoružena muškarca u dva siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate poće na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Rekli su da imaju nalog za saslušanje, ali ga porodici nisu pokazali. Sa Matom je pošao njegov dve godine stariji brat Ivica. Iste večer je, kako se navodi u dosijeu fonda, Matovoj supruzi i sinu u stanici policije u Šidu rečeno da oni nisu izdali nalog za privođenje ili hapšenje braća Abjanović.
1993. godine više nismo mogli podnijeti takav život u Moroviću, nego smo kao i većina Hrvata u to vrijeme iz Vojvodine zamijenili dvije kuće i oranice u Osijeku i okolici Osijeka.
Porodica Abjanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa Matom i Ivicom. Osim nestanka braća Abjanović i Stevana Đurkova, u dosijevu su dokumentovana i ubistva 14 Hrvata u Vojvodini koja su potvrđena iz više različitih izvora.
Kao inspiratore kampanje zastrašivanja i progona Hrvata u Vojvodini, Fond za humanitarno pravo je identifikovao članove Srpske radikalne stranke na čelu sa Vojislavom Šešeljom, ali i razne grupe koje su bile povezane sa njim,
rekla Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Međutim, ono što je fond takođe u svom istraživanju utvrdio, a to su brojna svedočenja i dokazi koji ukazuju na umešanost i Jugoslovenske narodne armije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, resora državne bezbednosti, što svakako govori u prilog činjenici da je progon nad hrvatskim stanovništvom vršen uz znanje vlasti u Srbiji.
Vojislava Šešelja je mehanizam za koordinaciju međunarodnih krivičnih sudova pravosnažno osudio na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja, prisilnog premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Šešelj je sprovao svoj cilj da u Srbiji bude manje Hrvata nego što ih je bilo, ocenjuje Ivana Žanić.
Najdrastičniji primer svakako jeste u Kukujevcima, gde su Hrvati 91. godine činili 90% stanovništva, dok ih je na osnovu statističkih podataka iz 2002. godine ostalo svega 3%. Slična situacija je i u selu Gibarac, gde je broj hrvatskog stanovništva sa 90% smanjen na svega 8% od ukupnog broja stanovništva.
U dosijeu Fonda za humanitarno pravo piše da je služba resora državne bezbednosti imala saznanje o prisilnim odvođenjima i etnički motivisanim ubistvima vojvođanskih Hrvata. Prema izveštaju Centra RDB iz Sremske Mitrovice, registrovani su slučajevi dolazaka naoružanih pripadnika teritorijalne odbrane sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i drugih paravojnih formacija čiji su pripadnici ilegalno odvodili lica hrvatske nacionalnosti sa našeg područja i vršili pretrese njihovih kuća. U istom izveštaju, kako navodi fond, rečeno je da su pritisci vršeni na različite načine, počev od anonimnih telefonskih pretnji pa do fizičkih likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Stotinja građana je u Zagrebu prosvjedovalo kod novog spomenika Franji Tuđmanu, tražeći da se obustavi kazneni progon protiv mladića koji je na postolju spomenika sprejem nacrtao srp i čekić. Dok je u ovom slučaju najavljena drakonska kazna, ispisivanje ustaških parola na antifašističkim spomenicima prolazi bez kazne ili sa prekršajnom prijavom, upozoravaju sugovornici Enisa Zebića.
U slučaju Filipa Drače, mladića koji je pod okriljem noći 5. na 6. siječnja na podnožju Tuđmanovog spomenika sprejem nacrtao srp i čekić, radi se ne samo o prijetnji drakonskom kaznom, nego i o političkom progonu, kaže za naš program kandidatkinja izvan parlamentarne radničke fronte za predsjednicu Republike Katarina Peović.
Zato što se uglavnom radi o prekršajnim prijavama za takva djela, a ovdje imamo kazneno gonjenje i kaznenu odgovornost gdje mu se prijeti čak sa zatvorom do 2 godine. Osim toga, mislim, čovjeku objavljena fotografija, ime i prezime, to zbilja djeluje kao neka potjernica.
Ona je bila među organizatorima prosvjeda stotinja građana u srijedu navečer pored spomenika u Zagrebu, sa kojeg je upućen zahtjev da se obustavi kazneni progon protiv Filipa Drače. Po njenoj ocjeni, ova represivna reakcija ukazuje kako nije problem samo u činu, već i u simbolu koji je nacrtan.
Ovdje govorimo o Franji Tuđmanu koji je pod tim simbolima i djelovao, tako da mu na neki način ne bi trebalo biti ni uvreda, ali su naravno uvreda sistemu koji sam osjeća da su simbol srpa i čekića usmjereni protiv tog sistema. A zašto su usmjereni protiv tog sistema? Zato što je to sistem koji je izgradio 200 obitelji bogatih nasuprot onim milijunima obespravljenih.
I dok se ovdje radi o kaznenoj prijavi po službenoj dužnosti, mladića koji je u Zadru, kako je sam kazao, popravio grafit Ubi Srbina u Ljubi Srbina, netko je anonimno kazneno prijavio za oštećenje tuđe stvari. Međutim, kada se radi o grafitima ustašo-nostalgičarskog sadržaja, naša sugovornica kaže kako se njih, ako ih se uopće kažnjava prekršajno. Sa druge strane, stariji čovjek koji je prošlog studenog u središtu Splita srušio bistu Rade Končara, a onda mu se bista osvetila, pala mu na nogu i slomila je, zaradio je 2 kaznene prijave za tešku krađu i za oštećenje tuđe stvari. Sociolog Dražen Lalić kaže kako su grafiti u nordijskim zemljama gotovo izumrli, dok su u Grčkoj ili Srbiji mnogo prisutniji nego u Hrvatskoj.
Zašto
se to održalo? To je fenomenalno zanimljivo pitanje, jer nije grafit samo sadržaj, on sam po sebi je prekoračenje zabrane. Ako se napiše na spomeniku kao što je Tuđman, onda je radikalno prekoračenje zabrane. Taj što je napisao grafit, taj je hadžija. Razumijete, u tom svojoj subkulturi, u svom mikrosvijetu, on je dobio afirmaciju, to znači i postoje motivi pojedinca, motivi skupina, ali najvažnije je komunikacijski deficit.
Jer, kaže Ladić, za naš program nema omladinskih političkih medija, a pripadnicima omladinskih subkultura od sportskih i muzičkih do radikalno ljevih i radikalno desnih, to je jedini dostupan način da se izraze. Što se sankcija tiče, Ladić podsjeća da je uništenje i devastacija brojnih antifašističkih spomenika u prvoj polovici 90-ih prošlo bez sankcije, a da najava oštre sankcije kao u slučaju sprejanja Tuđmanovog spomenika izostaje kada neko ustaškim simbolima išara neki antifašistički spomenik.
Ne vidim razliku između ovoga sprejanja koje je neprilično i ružno, konačno to je jedan simbol totalitarizma Srpi Čekić, i pisanja Ušato Gut. To je prema mom mišljenju isto, i onda treba postaviti pitanje zašto se to jednaki našina ne sankcionira i jedno i drugo. Ja osobno mislim da tu treba biti jednake aršine i da ako se treba provoditi jednako za sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I tema iz svijeta. Sve više siromašnih, ali i sve više bogatih. Nakon izbijanja svjetske krize, najbogatiji su znatno okrupnili svoje bogatstvo. Kapitalizam je nejednakosti u svijetu dodatno produbio, iako se na ekonomskom forumu u Davosu ove godine o tome progovorili upravo oni bogatiji. Slušamo Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Capitalism is a wild beast.
Kapitalizam je divlja zver koja, ako se ne pripitomi, može usput da proguta mnogo ljudi, rekao je frontman irske grupe U2 Bono na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da je reč o amoralnom sistemu, iako je izvukao iz siromaštva više ljudi nego bilo koji izam. Problem je, između ostalog, u nejednakosti koju kapitalizam generiše i koja se sve ubrzanije produbljuje, uprkos obećanjima Problem je, između ostalog, u nejednakosti koju kapitalizam generiše i koja se sve ubrzanije produbljuje, uprkos obećanjima najmoćnijih i najbogatijih da će tome stati na put. To potvrđuje podatak da samo 26 najbogatijih osoba posjeduje imovinu kao i siromašnija polovina čovečanstva od 3,8 milijardi ljudi. Prethodne godine 42 lice raspolagalo imetkom kao i polovina planete, dok je početkom ove decenije to bio slučaj sa 388 bogataša. Najimućniji uvećavaju svoje bogatstvo svaki dan za 2,5 milijardi dolara. Imetak svjetskih milijardera je narastao sa 3,4 hiljade milijardi 2009. dakle po izbijanju ekonomske krize, na 8,9 hiljada milijardi 2017. godine. To znači da najimućniji ne samo da nisu snosili negativne posljedice krize koju su dobrim delom izazvali, nego su znatno uvećali svoje bogatstvo zahvaljujući intervenciji države, koja je smatrala da su multinacionalne korporacije prevelike da bi se dopustio njihov krah. To je svakako uzrok socijalnih i političkih podela zbog kojih su današnja društva i svijet u cjelini veoma nestabilni i jača populizam. Međutim, ljudi koji su pozvani u Davos da se pozabave problemima globalnog kapitalizma često su isti oni koji predstavljaju problem, odnosno odgovorni su za krizu. To simbolički ilustruje i činjenica da je bilo 1500 letova privatnim avionima kojima su učesnici došli u Davos. To pokazuje koliko im je zaista stalo da pokažu empatiju prema više od 2 milijarde siromašnih na svetu koji još nemaju ni WC u svojim kućama. Očito je reč o neiskrenom nastojanju elite da spasi svet, a da se pritom suštinski ništa ne promeni. U međuvremenu francuski ministar financija Bruno Le Maire upozorava da bi kapitalizam mogao da propadne ako globalna nejednakost nastavi da raste. Kapitalizam se mora ponovo osmisliti ili neće preživeti porast nejednakosti širom sveta. Dodatni rast ne možemo uvek plaćati još većom nejednakošću. Stigli smo do kraja ove logike, naveo je Le Maire. Kako kaže Nobelovac Joseph Stiglitz, vođenje računa o drugom nije dobro samo za dušu, već i za biznis.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Lušani i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.